Гепплер адатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуын 2016 жылдың 1 январы хептенің аны үне. Yılın cemleri programımızı İpagadaki studiyadan men gözel alıp bariyarın. Şunki gepleşigimizde Türkmenistan'ın siyasi, iqtisadi ve sosyal cemiyetçilik durmuşunda olan esasi wakalara tiyinimizin çağında Türkmen maradının daşar yurt valutaları babatında hümmetinin keselmege yoyumunun dörödün tesirleri.
Ну, как вы знаете, если вернуться к предыстории этой кризисной ситуации...
Ашхаватты мүнглерча яшайдыларын дайларын юмурлмағы спутник телевизион антенналарын айрылмағы Түркменстан дататык радиосының хабарчыларының иидарланмағы...
Well, I think the EU should have looked at Turkmenistan.
Түркмен ауан серкедіндегі қоупсулық яғдай...
Демиғады Қауғанстанды қоупсулық шертлері көрліп ештіріне біттерігіде ярамалласты. Құсын
Ve Türkmen gazını Afganistan'ın üstünün Pakistan'a hem Hindistan'a aktarma için gaz geçirici proyektin durmuşa geçirilmek ile bağlı meseleler var da gurrun eder. Gepleşigimizin esası bölümüne başlamadan o zaman bunun tezelikleri ile tanış olun. İran öz revolüsyon gvardiyasının 26 dekabrda Paris aylığına giren Birleşen Ştatların uçur götürücü ve beylikü söveş gəmirlerine raketa atmanlığını aytti. Revolüsyon gvardiyasının metbuğut vekili Ramazan Sharif 31 dekabr deden çıkışında Birleşen Ştatların raketaların atılmağı varadakı mağlumatını psikologiki harbi pirim deyip atlandırdı. Gvardiyanın harbi deniz güyüşleri Hormuz boğazının olayında sonki heptelerde bu Amerikanların ağdan vaxtında hiç hirli maşkları geçirmedi deyip Tarif belledi. NBC News, Birleşen Ştatların adaq dalmadı karvi resmesine atalgılanıp, gvardiyanın haqiqi od açıp türgünlüşük geçirinlikini ve bu yerden 1,5 metr uzaklıkta geçen gəmi tarap atandığını xabar verpti. Orsiyadın prezidenti Vladimir Putin yurdun anta oğulluklarına 3 milyonlarda zinanları ve çağılara qarşı ayratiyin yağdaylarda od açmaq ixtiyarlığını verdi. Federal Xopsuzluq Qulluğunun yarağı ulanmağını düzgünlüştüreyen kanunu ütkütmeleri Gerizmek varada 30 dekabrda çap olan mağlumata göre bundan beylak anta oğullukları terrorçuluk hareketlerinin önünü almak, zamanları boşaltmak, cemiyetçilik binalarına edilen hücumlara cevap vermek maksatlı 3 milyonlara karşı od açmağa haklı olurlar. Şeride FSB yaraqlı karşılık korkutulan yağdayında ayarları, mayıpları oku tutmağa şeride gövrülü ayarlara karşı ölüme getirmeyen yaraqları ulanıp bilmeğe okuyplu olur. Bu kanun ortiyette adam hukuklarını koruyucuların arasında aladılanma dörötti. Ortiyetin hükümetinin maslahat verici rolünü ev olan prezidentin yanındaki adam hukukları önce genişin ağzaları Putin'e yüzlenip FSB yara ulanmağı ihtiyar beriyen kanuni kavul etmezliğe çağırıp deyim. Иран премьер-министрі Хайдер Аль-Абади 30 декабрден чықышында Түркияның Иран демірғазығындан өз қошынларыны шығармақ бойынша борыш намаларына хормат қоймайандығын айтты. Түркия бұл жерде ислам дәулеті топырына қарсы төвешен ирақлыларды түргінлештірер. Абадиның чықышының өңі терісінде Иран дәшірі ішлер министрі Ибрагим Аль-Джафари егер Түркия қошынны шығармаса Иран харби әрекетлері баш қошмаға мәжбүр болжақтығыны дүйдірді. Түркияның премьер-министрі Ахмет Даутуглу НТВ телеканалындадан чыгышында гапмагаршылыгын өз ара düşünüşmezligин нетижеси деген айтты ва эгер Багдад күч уланмак иштесе аны ислам дәүләте топорына каршы уланмалы диде. Даутуглу Түркиянын Иранын бүтөлүгүнө хурмат койганлыгын, эмма Багдадын юрдун 3-тен 1 бөлүгүнө көзөкчүлүк этмегенлигин белледи. Түркия декабр айынын башында Иранын Башика харби базасында 150 чемеси харбисине yerleştirdi ва өз харекетине хопсулук себептери менен düşündürdü. Başika Türkiye'nin serhedinden 90 kilometre uzaklıkta yerleşer. Сирияның активистлері 30 декабрда Сирияның демірғазығында күртлерін көзөкчүлүгүндәки шәһәрде ике ресторанда болон бомба партламасында ондар чадымын вепат я яралы болонлугун айдыярлар. Британияда ерлешен Сирияда адам хукукларына көзөкчүлүк боюнча курама Түркиянын серхединин колунда ерлешен Камишли шәһәринде болон партламада адынан 16 адамын өлтүрүлгөнүн ва 22 адамдан ковурагынын яраланганын хабар берди. Демиргазык деңизде гаминин уурны итермеги Норвегиядан күн орта күн батар тарапта жерлешкен офшор невит ятакларында иш алып барган компаниялары гаминин невит ишлеги карханаларын бири менен чакнашмак коопу себепли өз ишкерлеринин кыссагылы чыгармага мажбур этти. BP компаниясынын метбогот өкүлүнүн 31 декабрда айтмагына көрө Норвегиянын Ставангар порт шаарынан 300 км узактыкта жерлешкен эсасы Valhall платформасынан эхли ишкерлер чыгарылыптыр. Кеменің орны етірмегіне 14 метр бекіліктегі күйшілі деңіз толқынлары себеп болды. Кремнің ресмелері Украинаның регионың электрик тоғы білен үпсіншілігінің эсасы чешмесіне кесенлігін айды арлары орсетін Украинадан бөліп өз өзімін ағошын Крема электрик тоғын алып барян сиімлер бір ай мұннан озал невелі адамлар тарапынан саңынан чықарылыпты. Севастополь шәһәр хакимлегенең метбуат вәкиле Кирилл Москаленко бу ягъдай барыда 31 декабрда хабар берди. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез тәәзерлекләрне тыңладыгыз.